ชมคงจำเรื่องคดีสินบนบริษัทรถยนต์โตโยต้าที่ผมเคยพูดให้ฟังมานะฮะวันศุกร์ที่9เมษายน2564ก็คือโดยหลักๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรื่องขยายความใหญ่โตโมโหฬารละเนื่องจากว่าเว็บไซต์ข่าวล้อ360องศาซึ่งรายงานเรื่องนี้มาตลอดแล้วสำนักข่าวอิสราก็เอาข้อความจากเว็บไซต์ข่าว360องศามาลงซึ่งผมก็อ้างอิงสำนักข่าวอิสรามาปรากฏว่าล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเว็บไซต์ล้อ360องศาเนี่ยเริ่มตีพิมพ์เปิดเผยชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนของบริษัทโตโยต้าประเทศไทยที่กล่าวหาว่ามีผู้พิพากษา3ท่านระดับสูงก็คือเป็นอดีตท่านประธานศาลอุทธรณ์คนหนึ่งและก็อดีตประธานศาลฎีกา2ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะได้รับสินบนอันนี้คือข้อกล่าวหาที่เว็บไซต์ล้อ360องศาเรื่องนี้มีที่มาที่ไปเอาง่ายๆก่อนท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้สับสนคือ Toyota ประเทศไทยได้นำรถนำเข้ายี่ห้อ Toyota Prius เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ยื่นสำแดงรายการที่ต้องเสียภาษีโดยที่การยื่นการเสียภาษีนั้นทางกรมศุลกากรพิจารณาแล้วว่าเป็นการยื่นเสียภาษีที่ผิดคือหลีกเลี่ยงภาษีคือพูดง่ายว่าควรที่จะเอาง่ายๆผมไม่ต้องการลงรายละเอียดเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสับสนพูดง่ายว่าสมมติต้องเสียภาษี 10,000 บาทก็ยื่นเสียภาษีแค่ 1,000 บาทอ้างว่าอุปกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างเอาเข้ามานั้นมันอยู่ในหัวข้ออันนี้แต่ทางศุลกากรบอกไม่ใช่สิ่งที่คุณเอาเข้ามามันอยู่ในหัวข้ออันนี้เพราะฉะนั้นแล้วในหัวข้ออันนี้ของเรานี่คุณต้องเสียภาษี 10,000 บาทแต่ในหัวข้อของคุณได้เสียภาษี 1,000 บาทก็เลยตกลงกันไม่ได้เมื่อตกลงกันไม่ได้ก็เลยไปฟ้องศาลก็ปรากฏสิ่งที่ฟ้องศาลออกมาเนี่ยศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชนะคดีก็คือว่าข้อกล่าวหาของกรมศุลกากรนั้นฟังไม่ขึ้นปรากฏว่าทางราชการก็เลยอุทธรณ์เรื่องนี้ไปที่ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็เลยพิจารณาแล้วกลับคำพิพากษาว่าทางราชการชนะโตโยต้านั้นผิดในที่สุดแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนมาที่มาผ่านมาเนี่ยสรุปศาลฎีกาอนุญาตให้โตโยต้ายื่นฎีกาได้ก็คือว่าพูดง่ายว่าเงินที่จะต้องเสียภาษีเนี่ย10,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะ11,000 ล้านบาทเนี่ยจะไปพิจารณาที่ศาลฎีกาเรื่องนี้ก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาเพราะว่ามีการร้องเรียนแล้วก็มีการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่ามีการกล่าวหาว่าโตโยต้าไทยแลนด์นั้นติดสินบนผู้พิพากษาแต่เผอิญไอ้โตโยต้าไทยแลนด์นั้นเป็นบริษัทของบริษัทแม่คือ Toyota USA เมื่อเป็นบริษัทอยู่ในสังกัดของบริษัทแม่ซึ่งเป็น Toyota USA และ Toyota USA นั้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เท่ากับว่าบริษัท Toyota ไทยแลนด์นั้นก็คือบริษัทส่วนหนึ่งของ Toyota USA ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เลยจำเป็นจะต้องถูกดำเนินคดีคือไม่ว่าสาขา Toyota สาขาไหนในโลกนี้ก็ตามที่มีอยู่แล้วถ้าทำอะไรผิดกฎหมายเข้าข่ายเรื่องของการให้สินบนคอร์รัปชันก็จะเข้าไปในหลักเกณฑ์ของความผิดที่อเมริกากำหนดเอาไว้ Toyota อเมริกาก็เลยบอกว่ายินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างอีเมลต่างๆในอดีตมีเป็นหมื่นๆอีเมลตลอดจนเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของหลักฐานเอกสารภายในของ Toyota แห่งประเทศไทยก็ปรากฏว่าตรวจไปตรวจมาก็เลยมีข้อกล่าวหาออกมาเพิ่มเติมว่ามีผู้พิพากษาอยู่3คนที่ได้รับสินบนจากบริษัทโตโยต้าประเทศไทยผ่านบริษัทสำนักงานทนายความอันหนึ่งซึ่งเป็นสำนักงานทนายความที่โตโยต้าประเทศไทยนั้นเป็นคนว่าจ้างคือสำนักงานกฎหมายอันนานนท์จำกัดก็เท่าที่ทราบมาก็คือว่าฝ่ายกฎหมายของโตโยต้าประเทศไทยเป็นคนที่ว่าจ้างสำนักงานทนายความอันนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายของโตโยต้าประเทศไทยที่เว็บไซต์ล้อ360ได้กล่าวหาคน3คนนี้ซึ่งเป็นอดีตที่ผมบอกว่าอดีตเพราะว่า3คนนี้ได้ลาออกจากบริษัทโตโยต้าประเทศไทยไปแล้วในข้อกล่าวหาของเว็บไซต์ล้อ360องศานะฮะจากการสอบภายในของบริษัทโตโยต้าได้พบว่าโตโยต้าประเทศไทยมีการติดต่อกับสำนักงานกฎหมายอันนี้ที่ผมเอ่ยชื่อไปโดยผ่านทางอดีตผู้พิพากษาระดับสูงคือพูดง่ายๆว่าให้สำนักงานกฎหมายแห่งเนี้ยนั่นคือสิ่งที่เว็บไซต์ล้อ360ให้ช่วยติดต่อสำนักงานกฎหมายอันนานนท์ให้ช่วยสร้างช่องทางให้ไปถึงอดีตผู้พิพากษาระดับสูงมากของไทยก็คือทั้ง3ท่านที่ถูกกล่าวหามาก็คือท่านอดีตประธานศาลอุทธรณ์แล้วก็ท่านอดีตประธานศาลฎีกาทั้ง2ท่านเอกสารเหล่านี้นะฮะแสดงเห็นว่าโตโยต้าประเทศไทยได้จ่ายเงินไปแล้ว18ล้านดอลลาร์ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว567ล้านบาทจากจำนวน27ล้านดอลลาร์ราว 850ล้านบาทตามที่ตกลงกันไว้โดยที่อีก9ล้านดอลลาร์ราว283ล้านจะมีการจ่ายให้เมื่อ Toyota ชนะอุทธรณ์ฎีกาในคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษีนำเข้าที่เก็บจากชิ้นส่วนจาก Toyota Prius ตอนนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าผู้สอบสวนของรัฐบาลสหรัฐกำลังหาหลักฐานเพื่อที่จะวินิจฉัยว่า Toyota ประเทศไทยได้จ่ายเงินไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทางสำนักงานกฎหมายสำนักงานกฎหมายอันนานนท์ให้แก่อดีตผู้พิพากษาศาลฎีการะดับสูงมากนะก็คือมีท่านดิเรกอิงคะนินันอดีตประธานศาลฎีกาท่านดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2556 1ตุลาคมถึง30กันยายน2558และที่ปรึกษาศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ราชูธรรมอดีตประธานศาลอุทธรณ์ท่านดำรงตำแหน่งตุลาคม2552ถึง30กันยายน2554เพื่อโน้มน้าวให้ท่านผู้พิพากษาศาลฎีการะดับสูงก็คือว่าท่านสไลเกตวัฒนพันธ์อดีตประธานศาลฎีกาดำรงตำแหน่งระหว่าง1ตุลาคม2562จนถึง30กันยายน2563ให้ยอมรับข้อโต้แย้งโตโยต้าให้ศาลมีคำสั่งพิพากษาให้เป็นคุณแก่บริษัทภายในเวลา1ปีหรือภายหลังจากเดือนตุลาคม2019ล.360เว็บไซต์นี้อ้างอิงเจ้าที่สหรัฐและเอกสารต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีนี้ทางเว็บไซต์ล360ได้อ้างว่าได้ส่งคำถามเกี่ยวกับกรณีโตโยต้าประเทศไทยไปยังสำนักงานกฎหมายแห่งที่ถูกระบุชื่อนี้แต่ได้รับคำตอบมาให้ไปถามทางโตโยต้าล360ก็ถามต่อส่งคำถามไปถามทางท่านผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้งสองท่านที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแต่ท่านผู้พิพากษาทั้งสามท่านก็ไม่ตอบใดทั้งสิ้นเพราะมันไม่ถูกต้องตามช่องทางนะปฏิเสธแสดงความคิดเห็นไม่มีใครตอบอะไรทั้งสิ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเว็บไซต์ล360ก็ยังได้ระบุชื่ออีกชัดเจนพนักงาน3คนของโตโยต้าประเทศไทยที่เอกสารต่างๆของฝ่ายบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐกล่าวว่าเป็นผู้ดำเนินแผนการนี้ขึ้นมาและบอกด้วยว่าทั้ง3คนได้ออกจากโตโยต้าประเทศไทยไปในช่วงที่มีการสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริตภายในของบริษัทคนที่ออกไป3คนคือท่านผู้จัดการใหญ่ทางฝ่ายกฎหมายคือคุณวิเชียรหิรัญมหาผลรองผู้จัดการคือนายสถิตตั้งจิตปรีชาไทยและนายพรชัยเสตจันทร์ทั้ง3คนนี้อยู่ในฝ่ายกฎหมายลาออกจากบริษัทไปแล้วนะทั้ง3คนก็ไม่ยอมตอบอีเมลขอแสดงความเห็นจากล360เรื่องนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ละเอียดอ่อนอย่างเดียวยิ่งใหญ่มากทำไมผมเอาเรื่องนี้มาพูดที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าผมต้องการที่จะชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างและเกี่ยวกับท่านผู้พิพากษาบางคนผมไม่รู้จักท่านดิเรกและท่านสไลเกตแต่ผมรู้จักกับท่านผมเคยติดต่อแต่ไม่ได้ผ่านทางผมผ่านทางอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์และคุณรสนากับท่านชัยสิทธิ์ตราชูธรรมซึ่งท่านถูกกล่าวหาด้วยในข้อเท็จจริงและท่านผู้ชมครับอันนี้ผมพูดเฉพาะท่านชัยสิทธิ์นะครับท่านชัยสิทธิ์เนี่ยท่านเป็นอดีตประธานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วตอนหลังท่านก็มาเป็นผู้พิพากษาอาวุโสที่ศาลอุทธรณ์ท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษีก่อนมากท่านชัยสิทธิ์เป็นคนที่ตรงไปตรงมาและท่านสิทธิ์เป็นคนที่เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมอาจารย์ปานเทพเล่าให้ฟังว่าตอนที่อาจารย์ปานเทพและคุณรสนาต่อสู้ในเรื่องของท่อแก๊สท่อส่งแก๊สที่ปตท.ได้ไปท่านชัยสิทธิ์ท่านแยกอาจารย์ปานเทพออกมาแล้วคุณรสนามานั่งคุยกันแล้วให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากสมัยที่ท่านเป็นประธานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท่านชัยสิทธิ์ในข้อเท็จจริงเนี่ยช่วยกรุณารับฟังดีๆฮะท่านผู้ชมศาลชั้นต้นพิพากษาโตโยต้าชนะรัฐบาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ในขณะนั้นเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่แทนที่จะมอบให้องค์คณะใดองค์คณะหนึ่งก็เลยเรียกประชุมองค์คณะรวมประมาณ70คนผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประมาณ70คนเข้ามาพิจารณาเรื่องนี้ท่านชัยสิทธิ์ท่านลุกขึ้นอธิบายว่าโตโยต้าหนีภาษียังไงโตโยต้าผิดยังไงท่านอธิบายให้ฟังแล้วตอบข้อซักถามของบรรดาท่านผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในองค์คณะนั้นองค์คณะใหญ่จนกระทั่งองค์คณะใหญ่มีความเห็นส่วนใหญ่ว่าโตโยต้านั้นผิดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถึงออกมาในทิศทางที่บอกว่าโตโยต้านั้นผิดจะต้องชดใช้เงินให้กับรัฐบาลท่านผู้ชมครับด้วยเหตุผลข้อที่จริงอันนี้ท่านผู้ชมคิดดูท่านชัยสิทธิ์จะไปรับเงินโตโยต้าได้ยังไงในเมื่อท่านเองเป็นคนชี้ให้เห็นว่าโตโยต้านั้นผิดเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคำถามมีอยู่ว่าแล้วทำไมท่านถึงถูกเกี่ยวข้องด้วยแล้วทำไมท่านดิเรกแล้วก็ท่านสไลเกตอดีตประธานศาลฎีกาต้องถูกเกี่ยวข้องด้วยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่มันจะมีบางอย่างในวงแวดวงกฎหมายก็คือว่าจะมีคนที่ติดต่อแล้วอ้างว่าสามารถที่จะติดต่อผู้พิพากษาได้แล้วก็วิ่งเต้นเหมือนอยู่ครั้งนึงที่ท่านคุณวัฒนาสวัยเหมกำลังจะโดนคดีเรื่องคลองด่านกับศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็มีคนที่อยู่ในแวดวงกฎหมาย2คนวิ่งไปหาคุณวัฒนาสวัยเหมแล้วบอกว่าขอจ่ายเงินให้300ล้านบาทเดี๋ยวจะกลับคำพิพากษาให้ก็ปรากฏว่าพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงโทษคุณวัฒนาสวัยเหมตรงกันข้ามกับผู้วิ่งเต้น2คนนี้ซึ่งเป็น ข้าราชการฝ่ายยุติธรรมคนนึงออกไปแล้วยังไม่เกษียณอายุคนนึงก็ยังเป็นอยู่เอาเงินคุณธนาไปเงินสดๆผมได้รับทราบเพราะว่าคนที่ถือเงินเนี่ยผมคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังเอาไปจ่ายในที่สุดสรุปแล้วเนี่ยมาเช็คไปเช็คมาแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินให้เขาไอ้คนที่วิ่งเต้นคืออมเงินเอาไว้เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะถามว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่ามีคนวิ่งเต้นจริงเพราะว่ามีการพยายามบอกว่าให้สำนักงานกฎหมายฝ่ายกฎหมายของ Toyota ประเทศไทยดำเนินการอะไรก็ได้เพื่อชี้ช่องทางให้เปิดช่องทางให้คดีความของ Toyota นั้นได้เปรียบแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากที่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแต่พอมาถึงศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาว่า Toyota ผิดเพราะฉะนั้นแล้วท่านชัยสิทธิ์ท่านสะอาดส่วนท่านดิเรกกับท่านสลายเกียรติท่านดิเรกท่านเกษียณอายุไปแล้วก็อ้างว่าเพื่อให้ท่านดิเรกนั้นพูดคุยให้ท่านสลายเกียรติเพื่อให้ท่านสลายเกียรติพิจารณาเรื่องนี้เป็นเฟเวอร์ท่านดิเรกท่านก็ปฏิเสธท่านไม่รู้เรื่องท่านสลายเกียรติท่านก็ปฏิเสธท่านไม่รู้เรื่องณเวลานี้ขณะนี้ผมยืนยันได้ว่าผมเชื่อว่าทั้งสองท่านไม่รู้เรื่องเป็นไม่ได้ไหมท่านผู้ชมอาจจะมีผู้พิพากษาระดับสูงที่ศาลฎีกาอยู่คนหนึ่งที่เกษียณอายุไปแล้วเป็นตัววิ่งเต้นเป็นตัวอ้างอิงกับคนที่วิ่งเต้นว่าพูดได้พูดได้เพราะว่าการที่จะขอให้ช่วยเหลือนั้นบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ส่วนตัวระดับตำแหน่งของคนนั้นก็มีส่วนสำคัญมากที่จะพูดเพื่อที่จะให้ออกมาในลักษณะที่มันเป็นประโยชน์กับฝ่ายที่วิ่งเต้นเพราะคดีนี้ไม่ใช่คดีฆ่าคนตายคดีนี้ไม่ใช่คดีช่อโกงประชาชนและก็คดีนี้ไม่ใช่คดีค้ายาเสพติดเป็นคดีภาษีซึ่งทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะฉะนั้นการช่วยเพื่อที่จะพูดว่าเฮ้ยโตโยต้าเขาไม่ผิดนะช่วยหน่อยก็มีความเป็นไปได้สูงโดยที่ท่านสลายเกียรติกับท่านดิเรกท่านไม่รู้เรื่องแต่คนที่วิ่งเต้นเนี่ยจะมาจากสำนักงานทนายความแห่งใดแห่งหนึ่งหรือไม่ผมก็ไม่รู้เพราะว่าพวกสำนักงานทนายความที่มีชื่อมีเสียงนั้นก็มักจะรู้จักกับท่านผู้พิพากษาระดับสูงกันทุกคนบางทีก็รุ่นเดียวกันบางทีก็รุ่นน้องบางทีก็รุ่นพี่ก็จะมีคนที่สายสัมพันธ์ก็จะเข้าไปหาตลอดเวลาผมก็เชื่อว่าเรื่องอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะแบบนี้แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกรณีของคุณวัฒนาสวัยเหมอาจจะจ่ายเงินไปจริงแต่เงินไม่ถึงพวกผู้พิพากษาเลยอมเงินเอาไว้คือมันจะต้องมีคนอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากที่ถูกกล่าวหา3คนนี้ซึ่งเป็นผู้พิพากษาซึ่งคนนี้เนี่ยต้องอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากๆและคงจะเกษียณอายุไปแล้วและมีบารมีมากพอที่จะได้รับการติดต่อแล้วบอกให้เดี๋ยวผมจัดการให้เรื่องนี้นี่คือข้อคิดของผมมิติที่ผมมีอยู่เป็นไปได้สูงแต่ที่แน่ๆผมเชื่อว่าท่านชัยสิทธิ์จากการซึ่งท่านเนี่ยเป็นคนที่พูดในที่ประชุมศาลอุทธรณ์องค์คณะใหญ่แล้วท่านชี้แจงให้ฟังว่าโตโยต้าผิดนั้นถ้าไม่ได้รับเงินหรอกครับก็จะไปรับเงินได้ยังไงก็ในเมื่อเป็นคนที่ทำให้โตโยต้าต้องเสียเงินตัดไปส่วนท่านดิเรกกับท่านสลายเกียรตินั้นผมเป็นเพียงแต่ยกทฤษฎีของผมให้ฟังว่าระดับขนาดประธานศาลฎีกาแล้วเนี่ยคงไม่ทำแบบนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของสำนักทนายความอานานนท์บริษัทสำนักกฎหมายอานานนท์นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจดังนี้2557มีรายได้รวม5ล้าน3แสนบาทรายจ่ายรวม4ล้าน1กำไรล้านบาท2558มีรายได้รวม63ล้านบาทค่าใช้จ่าย53ล้านบาทกำไรสุทธิ7ล้าน8 2559มีรายได้รวม56ล้านบาทรายจ่าย48ล้าน2แสนกว่าบาทกำไรสุทธิ6ล้านบาทปี2560เป็นปีที่ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้โตโยต้าชนะมีรายได้รวม110ล้านบาทรวมรายจ่าย91ล้านบาทกำไรสุทธิ14ล้านบาทรายจ่าย91ล้านบาท 951,234 บาทสำนักงานทนายความมีรายจ่ายตั้ง91ล้านบาทไม่ทราบว่าเป็นรายจ่ายประเภทไหนพอสำนักงานทนายความนั้นค่าใช้จ่ายก็คือสำนักงานค่าจ้างทนายเงินเดือนทนายหรือเปอร์เซ็นต์ของทนายการที่ท่านมีรายได้รวม110ล้านบาทแล้วมีรายจ่ายตั้ง91ล้านบาทอันนี้ท่านคงต้องไปชี้แจงกับคนที่ตั้งข้อสังเกตอย่างผมได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วก็ช่วงปี2560นั้นเป็นช่วงกำลังเดือดผุดๆเลยว่าศาลชั้นต้นได้พิจารณาและให้โตโยต้าเป็นผู้ชนะก็กำลังจะเดินเรื่องต่อไปที่ศาลอุทธรณ์ท่านผู้ชมครับผมเล่าท่านผู้ชมฟังแล้วเนี่ยผมยังเชื่อเลยว่าคนที่วิ่งเต้นน่าจะเป็นทนายความจะเป็นทนายความสำนักงานทนายความอันใดของอานานนท์หรือเปล่าผมไม่รู้เพราะสำนักงานทนายความอานานนท์นั้นเป็นทนายความให้กับโจทก์ในยุคศาลชั้นต้นก็คือเป็นทนายความให้กับบริษัทโตโยต้าประเทศไทยส่วนสำนักงานทนายความอันนี้จะไปดำเนินการติดต่อผู้พิพากษาหรือว่าจะไปติดต่อให้คนอื่นติดต่อทีหรือไม่ผมไม่ทราบเป็นไม่ได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ผมเป็นเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตให้ดูด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลที่ทางต่างประเทศกำลังกล่าวหามาโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ทางต่างประเทศกำลังตั้งคณะลูกขุนใหญ่ที่เขาเรียกว่าแกรนด์จูรี่เพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้ว่ามีเหตุมีผลไหมที่ได้ส่งฟ้องได้ ได้แต่ที่ผมกล้าพูดและผมยืนยันได้ 100% ว่าท่านชัยสิทธิ์ตราชูธรรมท่านไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอนเพราะท่านเป็นคนที่ออกความเห็นให้ Toyota เป็นผู้แพ้หลายคนอ้างว่าการที่วิ่งเต้นประธานศาลฎีกานั้นก็เพื่อที่จะให้ศาลฎีกานั้นรับคำร้องการฎีกาของ Toyota เพราะว่า Toyota ชนะศาลชั้นต้นแพ้ศาลอุทธรก็ต้องการให้ศาลฎีกาซึ่งชนะและแพ้ที่ศาลภาษีกลางตอนนี้ Toyota ชนะ1ศาลชั้นต้นแพ้ศาลอุทธรก็วิ่งเต้นเพื่อให้ศาลฎีกาเนี่ยรับฎีกาของ Toyota ซึ่งผู้ที่อยู่ในแวดวงนักกฎหมายตลอดจนพิพากษาท่านก็บอกเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลเพราะว่าถ้าศาลชั้นต้นคุณชนะศาลอุทธรคุณแพ้คุณฎีกาได้อยู่แล้วศาลไม่ห้ามฎีกาหรอกแต่ถ้าต้นคุณแพ้อุทธรคุณแพ้โอกาสที่ฎีกาก็น้อยละแต่ตามหลักการแล้วเมื่อคุณชนะต้นแพ้อุทธรคุณมีสิทธิ์ฎีกาเพราะถือว่ายังไม่สามารถตัดสินได้เพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่บอกว่ารับเงินมาเพื่อวิ่งเต้นประธานศาลฎีกาเพื่อให้ประธานศาลฎีกานั้นรับฎีกาของโตโยต้านั้นท่านผู้ชมครับฟังไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็เลยกล้าพูดว่าทั้งท่านดิเรกและท่านสไลเกตซึ่งผมไม่รู้จักเลยแม้แต่นิดเดียวน่าจะเป็นคนที่โชคร้ายถูกกล่าวหาเพราะว่าคนประเภทนี้คนพวกนี้รับราชการมาขึ้นไปอยู่หนึ่งศาลฎีกาไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแก่ได้ด้วยเงินประเภทนี้ถึงแม้จะเป็นเงินจำนวนไม่น้อยแต่ฟ้ามีตาเอามือปิดฟ้าในมือเดียวมันปิดไม่ได้หรอกท่านผู้ชมครับทีนี้ผมก็พูดในสิ่งที่ผมต้องการจะพูดละแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดมากขึ้นก็คือว่าผมอยากจะให้ฝากข้อคิดอันนี้ไปให้ที่ท่านประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันท่านเดือดร้อนมากท่านต้องการที่จะทำภาพพจน์ของศาลยุติธรรมเนี่ยให้มันดีขึ้นเพราะในช่วงหลังๆนั้นศาลยุติธรรมมีปัญหาเยอะมากพอสมควรจากการที่โดนโจมตีโดยม็อบ3นิ้วหลายคนก็กล่าวหาว่าศาลนั้นไม่มีความบริสุทธิ์ผุดพองยืนเข้าข้างฝ่ายมีอำนาจอีกประการนึงศาลรัฐธรรมนูญเองท่านก็มีคำพิพากษาอะไรหลายอย่างซึ่งไม่เข้าตาประชาชนหลายคนถึงแม้จะเป็นศาลอีกประเภทนึงแต่ก็ถือว่าเป็นศาลเช่นกันผมอยากจะกราบเรียนตรงนี้ครับด้วยความเคารพว่าเรื่องที่ท่านจะต้องมาปกป้องศาลเป็นส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่ท่านต้องทำและผมเองก็กำลังช่วยท่านในการปกป้องศาลโดยส่วนรวมแต่ผมไม่ได้ช่วยโดยที่งมงายหรือหูหนวกตาบอดสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้ท่านประธานศาลฎีกาจัดการในเรื่องนี้ก็คือว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ท่านจัดการเรื่องภายในท่านให้ดีจัดระเบียบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการก่อต่อกรรมการตุลาการซึ่งได้รับเลือกตั้งมาศาลชั้นต้นเลือกตั้งมากี่คนศาลอุทธรณ์เลือกกี่คนศาลฎีกาเลือกกี่คนคณะกรรมการตุลาการก่อต่อนั้นเป็นผู้บริหารสูงสุดในการชี้เป็นชี้ตายกฎระเบียบข้อบังคับการโยกย้ายแต่งตั้งของผู้พิพากษาทั่วประเทศรวมทั้งตัดสินเรื่องราวต่างๆของความไม่ชอบมาพากลของการร้องเรียนของผู้พิพากษาทั้งหลายที่ถูกร้องเรียนไปที่ก.ต.ผมอยากให้กรรมการตุลาการท่านมีปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และไม่มีอคติคำนึงอยู่อย่างเดียวท่านคำนึงอย่างเดียวเพื่อชื่อเสียงความซื่อสัตย์และความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อระบบศาลในประเทศไทยด้วยการที่เรื่องราวต่างๆอะไรที่เข้าไปสู่กรรมการตุลาการและถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในศาลไม่ว่าจะเป็นท่านผู้พิพากษาระดับไหนก็ตามที่ถูกกล่าวหาต้องทำอย่างตรงไปตรงมาและรำลึกถึงความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อศาลโดยที่ไม่เว้นหน้าใครไม่ต้องเกรงใจว่านี่เป็นอดีตของเด็กประธานศาลฎีกาคนเก่าไม่ต้องไปเกรงใจว่าคนคนนี้เคยเผื่อแผ่ทำโน่นทำนี่ให้คนนี้คนคนนี้ป๊อปปูล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขี้หมาเรื่องที่เป็นหัวใจคือว่าท่านจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนอย่างผมที่จะให้ประชาชนอย่างหลายๆคนให้หลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเขามีความมั่นใจว่าก.ต.จะชี้เป็นชี้ตายให้กับสิ่งที่ถูกต้องเสมอและจะไม่ช่วยพรรคพวกเพื่อนฝูงเพราะว่าถ้าช่วยแล้วมันจะกระทบต่อสถานภาพของคณะกรรมการตุลาการซึ่งแน่นอนที่สุดก็จะสะท้อนไปจนถึงโครงสร้างของศาลยุติธรรมทั้งหมด